Labas rytas, gerbimi klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Praeitoje ekonomisto komentaro laidoje diskutavau apie gana nemažą tikimybę, jog Lietuvos valdžios sektoriaus balansas 2020 metais gali tapti deficitiniu. Jeigu dėl lėtėjančios ekonomikos bus surenkama mažiau mokestinių įplaukų nei tikimasi, tuo pat metu dėl indeksavimo didėjant pensijų išmokoms. Logiškai mąstant, finansų ministerija turėtų įsiklausyti į valstybės kontrolės signalus ir bent jau ruošti planą B. Tačiau regis, būtent tai ir nėra daroma. Finansų ministras Vilius Šapoka vienoje Delfi TV laidoje paaiškino, jog finansų ministerijos specialistai viską prognozuoja geriausiai visoje Europos Sąjungoje. Suprask, nėra čia ko klausytis tų neišmanėlių iš valstybės kontrolės. Jeigu finansų ministras ne tik daug tarškėtų, bet ir Tarptautinių valiutos fondo ataskaitą Lietuvai paskaitytų, pamatytų, jog finansų ministerijos prognozės toli gražu netiksliausios visoje Europos Sąjungoje. Vertinant vienų metų prognozes, už Lietuvą geriau pasirodo Rumunija, Slovakija, Austrija, Slovenija ir net Latvija. Pagal dviejų metų prognozes esame maždaug ketvirti nuo galo. Taip, mūsų finansų ministerijos rengiamos prognozės yra dažniausiai perdėm optimistiškos. Kaip tariant, dažniausiai ilgesnių periodų prognozuojama per daug grožinė ateitis. Ne jį realiai išsipildo. Ir kai tai pasako Tarptautinis valiutos fondas, tai gal ministrui visgi reiktų įsiklausyti. O jeigu išties situacija judės deficito link, kur bus karpama? Panašų klausimą finansų ministrui bandė užduoti ir Delfi TV laidos vedėja, referuodama į tai, jog būtent ši vyriausybė yra prisijėmusi gana nemažai įsipareigojimų. Pavyzdžiui, iki 2020 metų padidinti vaiko pinigus iki 100 eurų, didinti viešojo sektoriaus atlyginimus, gydytojų vidutinis darbo užmokestis turėtų pasiekti 3 vadovų, mokytojų 1,3 vadovų, o kur dar parama pirmam būstui regionuose ir taip toliau. Finansų ministras atsakė labai įdomiai, jog vyriausybės narių duotus pažadus jis vertina tik kaip pasiūlymus. Tik kai ministrai įrodys, kaip efektyviai naudoja lėšas ir įrodys savo ryšto daryti pertvarkas, gali tikėtis gauti didesnį ir taip kuklaus viešojo finansavimo pirago kąsnį. Šiaip tai gana naujoviškas valstybės valdymas. Tauta išrenka Seimą, Seimas deleguoja vyriausybę, bet vyriausybės duoti pažadai tautai, priimti įsipareigojimai, finansų ministrui tai yra tik siūlymai, kuriuos jis arba tenkins, arba ne. Man regis, turime naują premjerą brūkšnelis karalių šioje valstybėje. Suprantu, kai finansų ministras ignoruoja metų pabaigoje per biudžeto priėmimą vykstantį cirką, kai dauguma Seimo narių bando išpešti kažką savo rinkimo apygardai, bet ignoruoti vyriausybės, kurios narių esi duotus pažadus, čia jau kitas lygis. Belieka tikėtis, jog iš tiesų šio finansų ministro vadovavimas ministerijai ir de facto vyriausybei ilgai nebetruks. Ar su naujų finansų ministru po Liepos 12 dienos bus geriau? Dar neaišku, bet blogiau būti vargu ar įmanoma. O jeigu dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo vykdomų prekybos karų ir keliamo sąmyšio pasaulinėse rinkose, Lietuvos ekonomika bus labiau paveikta, nei dabar tikimasi ir visgi teks verštis diržus. Tai nuo ko reiktų pradėti? Matau tik dvi priemonės, kurias galima įgyvendinti einamaisiais metais su ganėtinai greitu poveikiu viešiesiems finansams. Pirma priemonė – stabdyti mokesčių reformos įgyvendinimą ir padaryti dalinį jos atsatymą. Vienu aspektu finansų ministras yra teisus. Ši mokesčių reforma padeda kovoti su dirbančiųjų skurdu. Tačiau padeda tik viena iš jų trijų dalių – būtent pats neapmokestinamų pajamų dydis. Tačiau NPD plėtimas – kuris išaugo nuo 1495 eurų 2018 metais iki 2555 eurų šiais metais ir kuris turėtų kitais metais didėti iki 2620 eurų, yra perteklinis dalykas. Skurdo rizika šiame pajamų rėžyje yra gana menka. Tad gal geriau būtų didinti labiau patį NPD dydį, pavyzdžiui, iki MMA, bet siaurinti jo taikymą, tam, kad gaunantis mažas pajamas nemokėtų gyventojų pajamų mokesčio. Kažkaip keista, jog asmuo gaunantis vos minimumą vis dar sumoka net 51 eurą GPM. Tiesa, NPD sulyginimas su MMA – senas vyriausybės pažadas duotas trišalėje taryboje. Bet kaip su tais pažadais būna, jau ir taip aišku. Antra priemonė galėtų būti vaiko pinigų gavėjų rato siaurinimas, susijant vaiko pinigų gavimą su namų ūkio pajamomis. Taip, toks susijimas gali paskatinti dalį namų ūkių nerodyti savo tikrųjų pajamų, kita vertus, dalinti pinigus visiems, kam reikia ir kam nereikia, labai jau turtingos šalies požymis. Seimo narė Aušra Maldeikienė nuolat agituoja, jog šios vaiko pinigų išmokų lėšos geriau būtų investuojamos į priešmokyklinį ugdymą. Nors iš esmės, švietimas, jo kokybė ir prieinamumas yra vienintelis vaistas prieš galimybių nelygybę, taigi ir skurdą bei socialinę atskirtį, visgi reikia pripažinti, jog alkanų skrandžių mokytis irgi nėra lengva. Visgi mano nuomonė, vaiko pinigų priemonė, jeigu ji būtų orientuota į skurstančias šeimas, bent jau trumpojo periodu galėtų kainuoti mažiau, bet kartu ir prisidėti prie socialinių problemų sprendimo. Jeigu žiūrėti ilgesnių periodų, tai nauja vyriausybė, kad ir kada jie atsiras, galėtų imtis tikros mokesčių reformos. Mokesčių naštą skaičiuoti ne nuo asmens gaunamų pajamų, o nuo namų ūkių pajamų. Kartu atsižvelgiant į tai, koks yra faktinis namų ūkių gebėjimas mokėti mokesčius. Taikyti apylygius ir progresinius tarifus visoms pajamų rūšims. Nesvarbu, ar tai darbo užmokestis, pajamos iš verslo, dividendai, tantiemos, ES išmokos, žemės ūkiui ar net pensijos. Taip, tokia mokesčių sistema taptų kur kas sudėtingesnė, bet kartu ir visuomenė suprantama kaip teisingesnė. Tai, jog būtų galima galvoti ir apie visuotinį, taigi tiek gyventojams, tiek įmonėms, tiek pačiam viešajam sektoriui taikomo nekilnojamo turto mokestį, kuris pasižymėtų stipriu progresimu, tik papildytų kovos su pajamų ir turto nelygybe arsenalą, kaip ir progresyvus paveldimo mokesčiai. Klimato katastrofa, kurią jau išgyvename ir kurią Nobelio premijos laureatas Josef Stiglitz prilygino trečiam pasauliniam karui lems, jog tikėtina artimiausiu metu turėsime ne automobilių mokestį, bet paneuropinį CO2 mokestį. Kitaip klimato katastrofos žmonija tikrai nesuvaldys, o mokslininkų skaičiavimų priimti rimtus sprendimus laiko mes turime tik gal kokius 10 metų. Ši vyriausybė, kaip ir prieš tai buvusi, padarė ko ne viską, ko norėjo verslo lobistai, Laisvos rinkos institutas, Sutkai ir Blažienės ir ko. Bet padarė labai mažai to, ko reikia ilgalaikiam ir tvariam šalies ekonomikos augimui bei socialiniai santarvei. Artėjant ekonomikos lėtėjimui, diržų veržimasis gali tapti neišvengiamu. Tik ar jis bus socialiai atsakingas? Gerbiami klausytojai, jūs klausėtės ekonomisto komentaro. Šį komentarą papildančią statistiką, skaičiavimus bei nuorodas į šaltinius rasite mano tinklaraštyje lithuanian-economy.net. Iki sekančio karto po 2 savaičių.